Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie darbinieki. Mēs varam sākt Tautsaimniecības komitejas sēdi numur 22. Pirms sākam komiteju informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums šodien ir paredzēti 4 dienas kārtības lemjošie jautājumi un 3 informatīvās daļas jautājumi. Vai komitejas deputātiem ir priekšlikumi ierosinājumi par dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu atbalstīt dienas kārtību un balsot par viņu. Kurš ir par? Paldies. Pirmais dienas kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813004059 platības precizēšanu. Lūdzu, kā ziņotāja Ingra Maško.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts mēniecības firmas iesniegums ar lūgumu precizēt zemes vienībai uzmērāmo platību, jo tā pārsniedz pieļaujumu un nesaisti. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra saistošos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets. Lūdzu, kā ziņotāja Aitihovs.
Vispirms par dabas resursu nodokli.
Jā.
Ir 3 rīkojumi par līdzekļu piešķiršanu no rezerves fonda. Ir 6837 Talsu pilsētai bioloģiski noardāmo maisu iegādēja koku lapām. Tas bija priekš visa novada maisi domāti. Tad Balgales pārvaldei ir rīkojums atzelžošanas stacijas tvertņa un filtrējošā materiāla maiņai Dursupē 3715 un Lauciens pārvaldē atzelžošanas stacijas filtrējošā materiāla maiņai 1500. Un pārējie grozījumi ir tikai iekšēnē pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Tas būtu pa dabas resursu nodokli. Autoceļiem ir pārdalīts no sadaļas vidas pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām uz Sabils pilsētu 1417 eiro aizvirzīti un uz Stendas pilsētu 3543 eiro. Un arī grozījumi pārējie tikai pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Tas būtu viss pa spēcbudžetu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Krotokungs.
Par autoceļa fondu šīs izmaiņas ir ar domas lēmumu jeb ar izpildu direktoru rīkojumu?
Nē, tie nav domas lēmumi, vienkārši bija iezīmēta šī te nauda vidas pieejamībai un tie ir pēc fakta, ir apmaksāti šādi rēķini un tāpēc no tās sadaļas ir izņemts, jo mums nav šāda struktūra vienība, ir jāliek konkrēti atbilstošajā pārvaldē. Tie 15 bija, jā, tās bija domas lēmums, tas jau sākotnējā budžetā,
tur ja jūs domas
par to
lēmums,
prasījāt, jā, par tiem 15.
Tas domas lēmums tikai tagad tika realizēts. Un,
jā, bet grozījumi tie ir pēc fakta vienkārši.
Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad priekšlikumi ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz finanšu komiteju. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Trešais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Lūdzu, turpiniet.
Aizsūtītais pamata budžets vēl tiks ievērojam grozīts sakarā ar to, ka apvienojas grāmatvedības un ir jāizmaksā decembra alga visiem izglītības iestādēs strādājošiem, ir jāizmaksā visi atlaišanas pabalsti pārvaldēs, kur atbrīvo kasieris, un tad vēl būs dažādi kultūras pasākumi, kuriem būs rēķini vēl. Saistošos noteikumos mēs noteikti mainīsim arī atlikumu uz gada beigām, jo diez vai sanāks saglabāt šos 550 tūkstošus. Tāpat nav vēl komunālie pakalpojumi, visi samaksāti, ko mēs parasti izkoriģējam nu, pēc fakta, ko nodrošina pašvaldība, un kas nav tā kā iestādes, uz iestādes atbildību, ka tur ir jāiekļaujās. Pašlaik ir sadalīti tie, kas budžetā ir vienā mums rindiņā ieplānoti, piemēram, tā kā IT naudiņas, kas ir tās ir sadalītas atbilstoši faktam, tāpat ir sadalīts inventārs, kas ir sporta, kas mums bija rezervēts 15 tūkstoši, tas ir sadalīts atbilstoši, ir ievērtēti pašlaik nu, bijušie domas lēmumi, kas ir tāpat rīkojumi no rezerves fonda, kādi ir saņemti, salikti atbilstoši, transferti saņemtie ir atbilstošām nu, iestādēm iekļauti. Nu, varbūt, ka var jautāt konkrēti, kādi ir katram, ko katrs ir ieraudzījis, kas ir jautājums.
Paldies, deputātiem lūdzu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies, kurš pret, kurš atturās, vienam deputātam atroties, lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Ceturtais dienas kārtības jautājums par grozījumiem noteikumos numur 6, tāls noda pašvaldības kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības kārtība. Kā ziņot, lūdzu aicinu Elvi Jansonu.
Labdien.
Labdien.
Tātad ar 2020. Gada 1. Janvāri stājas spēkā grozījuma publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrības pārvaldības likumā, kurās ir noteikts, ka kapitāla daļu kapitāla sabiedrības pārstāvis būs nevis domas priekšsēdētājs, bet pašvaldības izpilddirektors, un tādēļ arī ir tapuši grozījumi. Un arī tik ņemts vērā to, ka no 2020. Gada 1. Janvāra No 1. janvāra nē, varbūt mazliet vēlāk, mums būs kapitāla sabiedrību pārvaldības konsultants, tad arī viņš darīs tos visus darbus, kas bija šobrīd uzticēti atbildīgajiem darbiniekiem saistībā ar kapitāla sabiedrību.
Varbūt to lēmumu projektu mēs varētu redzēt, jā.
Kā nav, es nosūtīju.
Šis jautājums mums, šo jautājumu mēs saņemām tikai šodien, un tāpēc mums ir jāsaprot, šodien, kamēr šo lēmumu projektu meklē, tikmēr jau kā jau ziņotājs teica, kad mēs domājam pieņēmām šādu lēmumu, un varbūt kamēr meklēšot lēmumu projektu, jā, mums vienkārši informēt, kāda situācija vai kāds var no klātesošiem mūs noinformēt, kāda situācija ir ar šo te izsludināto konkursu par šo speciālistu, kas varētu šo te darīt, vai nav klātesošiem nevienam tāda informācija.
Šeit, ka nebūs. Lais, ka pieteikšanās ir beigusies. Bet tā atvēršana vēl nav bijusi, man liekas, šonedēļ būs.
Bet pēc plāna es saprotu, ka ar 1. janvāru tad vajadzētu šim speciālistam sākt strādāt, jā?
Ja? Nu, ja šis speciālists nebūs nodarbināts citās darbieskais attiecībās, tad jā.
Labi, tā.
Varbūt var lejāt tos grozījumus.
Jā, par šo te pielikumu, par šiem te, par šo te kārtību, tad varbūt tad vēl īsumā tās nianses, kas tur izmainījās.
Tātad noteikumu 8. Punktā, kur ir uzskaitītas visas mūsu kapitāla sabiedrības un norādīts pārstāvs, ir norādīts pašvaldības izpilddirektors. Tātad ir cēsts noteikumu 11. Punkts, jo 11. Punkts noteica to, ka domas priekšsēdētājs ar rīkojumu nodod atbildīgajiem darbiniekiem pienākumus. Līdz ar to, tā kā mums būs konsultants, tad mums nevajadzēs vairs, manuprāt, ar rīkojumu kaut ko noteikt cits darbinieks. Tad ir noteikumu 14., 36., 44. un 45. punktos vārds domas priekšsēdētājs aizvietots ar izpilddirektoru. Nu, pat cik izpilddirektors būs pārstāvs. Un tur, kur viss noteikumu 12., 13., 24., 27., 29., 31., 35., 36., 40., 42. un 45. punktos, visu, kur rakstīts, ir vārdi atbildīgai darbinieki, tie tiek aizstāti ar kapitāla sabiedrības pārvaldības konsultantu.
Jā, labi, paldies. Lūdzu, uzlieciet mūsu lēmumu projektu vēlreiz. Un vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jolantā. Uz augšu.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi?
Jā. Es noteikti ļoti atvainojos, ka tā situācija sanākusi.
Jā, par šo situāciju man informēja jau ceturtdien domas sēžu laikā, pēc domas sēdes, kad kapacitāte ir mazā, un tāpēc šīs jautājums tikai būs šodien, bet kā mēs saprotam, un šī kārtība ir jāapstiprina, lai ar janvāri viņi varētu sākt savu spēku, darbības spēku. Ja nav priekšlikuma ierosinājumi, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, šis lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Tātad lemjamā daļa mums ir beigusies un informatīvās daļas trīs jautājumi. Pirmais jautājums par izmaiņām Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Labdien.
Kā ziņotāja lūdzu Aija Lorenci.
28. novembrī doma pieņēma lēmumu veikt izmaiņas Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā ar 20. decembri atbrīvojot Madaru Vanagu no šīs komisijas locekļu sekretāras pienākumu pildīšanas. Pašlaik komisija ir 6 cilvēku sastāvā, tā ir lemtiesīga, bet ir saņemts komisijas priekšsēdētāja Ģirta Kalnbirzes priekšlikums aktualizēt šo jautājumu, lemjot par jaunu komisijas locekļu iecelšanu. Ja deputātiem nav citu priekšlikumu, tad izpildvaras ierosinājums ir šos pienākumus uzticēt jaunajam komunālās nodaļas speciālistam, ko konkursa kārtībā ir paredzēts pieņemt nākamā gada janvāra vidū. Ja komisija tiks sasaukt ātrāk, tad komisijas sekretāra pienākums ar rīkojumu var uzticēt vai komunālajai nodaļai vai kancelējai veikt.
Jā, paldies par ziņojumu. Tad šis jautājums, šis konkrēt ne, bet nākošais jautājums ir aktuālāks nekā pirmais, jo pie maniem vērsās pārstāvu no Zaļuma saimniecības komisijas un vaicāju par situāciju, un tāpēc arī ceturtdienu pēc domas sēdes lūdzu iekļaut šos te divus jautājumus informatīvā daļā un par to laiku atrast risinājumu par šo te sekretāru pienākumu pildītāju šajās abās komisijās, jo ja, kas attiecās medību koordinācijas komisiju, kur vadu es, šī brīdī varētu būt, kad nebūs mums nekādu iesniegumu līdz pavasarim par postījumiem, bet tas nav teikts, ka nebūs, ja, bet nu, pēc prakses tas tā ir, kad pavasarī viņi šie iesniegumi no zemes īpašniekiem un apstrādātājiem nāk. Tad Zaļuma saimniecības komisijā situācija ir regulārāka un šī brīdī tur nav šis te cilvēks. Un tad tur ir nepieciešams ikdienā šim cilvēkam būt, jā, pieejamam, jā. Bet, nu, tad attiecīgi, varbūt pa otru jautājumu arī, un tad mēs kopēji, tad...
Tātad 28. novembrī doma pieņēma lēmumu arī par izmaiņām Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijas sastāvā, atbrīvojot komisijas priekšsēdētāju Madaru Vanogu ar 20. decembri. Pašlaik šī komisija darbojas 4 cilvēku sastāvā, darbu organizē komisijas priekšsēdētāja vietniece, un pēc nolikuma komisija ir 5 cilvēku sastāvā, un komisijas priekšsēdētāja izvirza no savu vidus pašu komisijas locekļi. Un arī nepieciešams tātad lūdzam sniegt jūsu priekšlikumus, kā turpmāk organizēt jaunu komisijas locekļu izvirzīšanu.
Jā, tad mēs esam par abiem jautājumiem saņēmuši informāciju un vai mums ir kādi deputātiem ir kādi papildus jautājumi. Ja nav, tad mēs guvām šobrīd pārliecību, kad abas komisijas, ja būs jāizskata kāds no iesniegumiem, tad tiks nodrošināts ar sekretāra pienākumu pildītāju. Un mums nav bažas par to, ka vienā otrā komisijā šis te darbs nevarētu notikties dēļ sekretārs. Jā, paldies! Ja nav jautājumu, tad priekšlikumu ierosinājumu var nav drošam. Jā. Tad paldies, un mēs pieņemam zināšanai šo te informāciju. Svarīgākais, ka mums nav bažas par to, ka komisija nevarētu spildīt savus pienākumus. Un trešais informatīvās daļas jautājums par akciju, par piejūras apsaimniekošanas maksu. Lūdzu valdes locekli Ērika Zaporožets kungu. Arī informēju, ka šo te dienas kārtības jautājumu mēs saņēmām pāris stundas atpakaļ. Ja? Un tāpēc mēs viņu varam skatīt tikai informatīvā daļā.
Jā, es sapratu.
Jā, un noklausīsimies šo te informāciju. Un mums arī būtu svarīgi, tad auditors ir klāt, piedalās komitejas sēdē, tad ir auditora viedoklis. Un protams, tad, kad pēc 1. janvāra, ja mums būs veiksmīgi veidies konkursi un būs arī kapitāla daļa turētāja pārstāvs, tad arī viņi mēs varēsim izmantot arī šo te jautājumu risināšanā. Jā. Lūdzu.
Nu, es nezināju, ko man būtu jāsāk, jo mēs ar auditoru arī te daudz tikko diskutējām un runājām, jo vispār tā visu tā epopēja, to sastādīšanā gan maksas, gan tarifa, tad diezgan interesanti bija šogad. Jo ar 10. jūniju stāja spēkā tā kā noglabāšanas tarifs, ko regulātas apstiprināja, un tikai visam ilgam debatēm ar augustu mēnesi stāja spēkā šī savākšanas tarifs, tad tikai rēķināti tā maksājas, atvinājas maksāja. Ja? Līdz ar to jau toreiz, kā mēs teicām, kaut kāda 9 mēnešu rezultāta, no viņu tad bija tad salipināta, un tas ir pēc jūsu, teiksim, auditoru visa tā, un politiska lēmuma tikai pieņems, ka paņem to ar tiem 5% izslēdzot ārā tur attiecīgās sadaļas, kas bija iekļaut arī Jūrmalā, tāpā arī šīs, teiksim, 6-7-6 tarifs pa vienu kubikmetru. Loģiski 10 mēneši šobrīd ir noslēgti pat 11. Nu, rezultāti ļoti labi, es arī prezentēju viņus, jā, bet tas nenozīmē, ka tas ir, kā es teicu, tikai tarifa nopelns, gan arī savākšanas maksas. Tas ir ļoti skrupulos darbs, bija ieguldīts iekšā, pirmkārt izstīdojot visu to saucamo finanšu plūsmu, ko bija sastādījis iepriekšējā valde ar visiem ieguldījumiem, remontos, ieguldījumus un tā tālāk, plus attiecīgi tam tehnikam, kas bija nolaista. Tad ļoti skrupulos darbs bija veikts finanšu līdzakļu ekonomijas laika, teiksim, plūsmā, jā. Otrais bija veiksmīgs darbs, ka mēs saregulējām ar valstsaimniecības dienestu un sagrupējām visu dabas resursu nodokļu maksājumu pa grafikiem, ko mēs arī ievērojam šobrīd. Un tas arī nenozīmē, ka ja šīs gads beigsies ar to plus zīmē, es jau teiktu, 11 mēnešu šobrīd rādē ar auditoram, ka pēc 11 mēnešu un prognozes līdz gada beigām beigsim ar mīnus tikai 100 tūkstoši, tas nozīmē, ka 220 no 390 tūkstošiem būsim nominusējuši to saucamu parādu pret valsti, ja? Bet tas nozīmē tā, ka mēs noslēdzām 18. Gada visu parādu, un būsim noslēguši 19. Gada, bet, teiksim, 19. Gada pēdējais ceturksnis, viņš būs tikai janvāri mēnesī. Uz viņu arī būs jāprasa, jo ar to tarifu un ar to maksu, kas tāja spēka tikai ar augustu mēnesi, jo mēs jau toreiz politiski arī pieņemam lēmumu necelt divreiz, netracināt tautu jūnijā ar noglabāšanas tarifu un pēc tam netracināt ar savākšanas maksu augustā, ja? Ka viņš tikai stāja spēkā ar augustu mēnesi, tad mēs principā, cik necik rentabli sākam celt, rēķiniet ar 1. septembri, jo 1. septembri mēs tikai reāli varējam paskatīties, kā tad nauda plusma kustās, ja? Un mans ir aicinājums tāds, ka šobrīd domstarpības rodas arī auditori attiecīgi par aprēķinām tonām un tad tālāk vēl viens jautājums, ka loģiski pētot pirmām kārtām, ko es sev izvirzīju par prioritāti sakārtot loģistiku, sakārtot finanšu plūsmu, sakārtot uzskaiti par naudas izlietojumu, izveidot labas pārvaldības, kā saku, to vadību, kur bija pielietoti konkursi par realizācijas precēm, iepakojums, ja, un iepirkumiem, un, teiksim, šobrīd arī tā statistika parāda, ka pareizi izveidojot visu iepakojumu materiālu pašķirošanu, izveidojot aukcionu iepirkumus, ja mēs palielinājam, milzīgi palielinājam pārdešanas daļu, milzīgi palielinājam vieņam daļu pa pārdoto materiālu, un otrais sekundārais, es ilgi pētīju tos mēnešus, kas notiek ar poligonu, piedodiet pat tādu, varbūt salīdzinām alegorisku, ka poligonu vienmēr mana profesionāla uztvere bija kā cūkumāte, ja, un visi pārējie nozaris, kā savākšanā, transportēšanā, šķirošanā, visi tie tikai simentiņi, kas barojas no šīs cūkumātes. Tad cūkumāte bija pilnīgi izsūkta, ja, ar visu nepareizo darbību. Tad līdz ar to, tajā oktobri mēnesī, septembrī vadzis ir trūcis, palaidu arī poligonu vadītāju, šobrīd ir jauns, un bija izvirzīti attiecīgi preventīvi mēri vai darbi, kas bija jāizdara poligona. Tas ir poligona paša apsaimniekošana, pivotceļi, šķirošana un pirms apstrādes tehnoloģija, pirms noglabāšanas. Kādu domu, ka nevis tupi glupi naudu visu, ko mēs iekasējam no iedzīvotājiem, viņi dzīt iekšā kalnā un kaut kur aizplūst kaut kādas dabas resursu nodokļos, bet pareizi izmantojot, uzlabojot šķirošanas un noglabāšanas tehnoloģiju. Līdz ar to tādi ir labi rezultāti. Nākošu gadu es prezentēju arī budžetu, arī akcionāriju, viņš ir vēl labāks. Bet tikai stāv jautājums, ka šie cipari ir paredzēti attiecīgi iepriekšēju periodu parādu dzēšanai, vai nu sankciju izpildē, ja? Attiecīga nauda bija iezīmēta kā investīcija programmām, jo mēs zinām, kā veidojas arī valsts attīstības plāns atkrituma apsaimniekošanas. Un tāpēc arī auditošanu runājam, ka mēs nevaram šobrīd runāt 9-10 arī šo mēnešu aprēķini par kaut kādi, kam ir nebeidzas cikliskais gads vismaz līdz gada beigam, kam ir patiešām visi dati pa gadu ir apkopoti, tātad tie nerentabli mēneši un tie rentabli mēneši, un tad mēs varam skatīties pēc izvērināt auditoru un jūsu auditoru skatījumā par kaut kādu tarifu pārskatīšanu. Ja? To, ko viņš varētu būt zemāks, šaubos, bet to, ko viņi nevajadzētu celt vēl vismaz divus gadus, pa to es esmu pārliecināts. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Ja mēs varētu lūgt auditori dokumentēt savu viedokli.
Labdien.
Labdien.
Es pirms gribētu nedaudz to informatīvo pusi, jo dokuments tika iesniegts 29. novembrī, un viņam tika pievienoti šī gada jūnija aprēķini. Un arī mums bija šī ten sanāksme, kur es arī uz to vērsu uzmanību par to, ka šie ten aprēķini nebūtu korekti un šīs ten izmaksas, kas atspoguļo jau šo te tendenci, kas parādās 19. Gadā, viņa neatspoguļojās šajā ten aprēķinā. Aprēķins šodien saņēma 2 stundas pirms sanāksmes, līdz ar to man bija ļoti ātri jāizskata cauri. Bet pārbaudes rezultātā es konstatēju, ka tas cipars, kas ir noteikts 6,76, ir tā kā pievilts konkrētam tonu apjomam, un viņš tā kā neatspoguļo to, kas tad faktiski notiek poligonā. Un tas aprēķins ir nevis 6,76, bet pēc maniem sanāk 5,85. Ar to tas ierosinājums no manas puses būtu tas, ko arī viņš teica, lai es iziet uz precīziem cipariem un gūtu skaidru un patiesu informācijas atspoguļumu par tiem datiem, kas ir iekļauti gan finanšu plūsmā, gan arī norādot šos ten apjomus tonnās, jo es redzu to, ka uz 13. decembra figurē viņa aprēķinos vēl kaut kādas citas tonnas. Tad es gribētu redzēt zvērināt revidentu atzinumu bez iebildēm, lai es vispār varētu sniegt kaut kādu veidu viedokli par to, vai šie te cipari attiecībā uz apjomiem un attiecībā uz finansēm ir korekti. Tas ir mans viedoklis.
Jā, paldies jums par viedokli. Šī brīdī tad mums ir jāsaprot, kāds mērķis ir šodien mums izskatīt šo te jautājumu. Jā. Vai nu mums viņš ir jāvirza tālāk uz finanšu komiteju, vai saņemot šo te informāciju no auditors, mēs šo te jautājumu atliekam un varam skatīt tanī brīdī, kad auditori ir iepazinusies ar nepieciešamo informāciju un tad mēs varēsim arī spriest par to, vai tie ir 6. Vai kā auditori minēja, ka tas varētu būt mazāks cipars, bet šī te apsienokašanas naudā, ja? Jā, lūdzu, vēl Juris, kas nodojas pārstāvs.
Šobrīd ir spēkā domas lēmums, kas nosaka, ka ar 2019. Gada 1. Augustu līdz 2019. Gada 31. Decembrim ir noteikta tā atkritumu savākšana, pārvadāšana, pakraušana un uzglabāšana Talsu novadā. Un tas tarifs ir 6,76 eiro par 1 kubikmetru atkritumu.
Jā.
Tā kā 31. Decembrī šis lēmums beidzās.
Jā, tas ir saprotams, bet šī brīdī pastāv tad iespēja mums virzīt šo te jautājumu uz finanšu komiteju, un par to laiku tad arī mēs no auditors varētu saņemt šo te precīzāku informāciju, vai tas nebūs iespējams?
Tas nebūs iespējams, jo es jau runāju ar pārstāvi no sabiedrības, kad zvērināt revidentu atzinums tiks sniegts līdz 1. maijā. Līdz ar to viņi veiks apkopojumu par pilnu gadu, un arī šis ten aprēķins, kas šobrīd ir iesniegts, tad viņš sastāv no dažādām komponentēm, kur atsevišķas komponentes tiek pieņemtas par pamatu 12 mēnešu, bet konkrēti šim tiek aprēķināts tā kā pieņemot šīs tonas pēc 10 mēnešiem, līdz ar to viņš arī īsti nav korekts.
Paldies par piebildi. Lūdzu, Demitra kungs.
Ne, jebkurā gadījumā, tad saprotot, ka šis izvešanas savākšanas tarifs 6,76 mums ir spēkā līdz 31. decembrim, tad ne pie kādiem nosacījumiem mēs nevaram gaidīt gada pārskatu. Situācija, protams, ir sarežģīta, bet, manuprāt, tad mums tomēr jautājums jāvirst tālāk uz finanšu komiteju un skatāmies tālāk.
Paldies par viedokli. Vēl ir viedokļi. Priekšlikumi ierosinājumi. Jā, tad aicinu atbalstīt Demitra kunga ierosinājumu, virzīt uz finanšu komiteju, bet līdz tam brīdiem tomēr mēģināt izprast šo te savākšanas maksas nu, liederība. Ja. Kruto kungs, lūdzu.
Es gribēju piebilst un arī atbalstīt Demetera kunga priekšlikumu. Faktiski līdz gada beigām nebūs skaidrs gada griezumā šīs izmaksas. Bet tā kā mums ir terminētais līgums, mums faktiski nav citu iespēju. Mums vajadzētu virzīt un arī atbalstīt. Mēs varam atgriezties pie šī jautājuma tad, kad mums ir precīzi dati. Un tad mēs varam analizēt, varam lēmt. Šajā gadījumā mums nav cita iespēja. Tā kā ir jāvirz uz finanšu komiteju. Un faktiski neko arī nevar sagatavot. Jo gads nav noslēdzies, nebūs... Pareizi apraužats kungs, es saku, vienkārši, es saku, gads nav noslēdzies, jums nebūs pilna aina par visām izmaksām. Nu, mums vienkārši, jā.
Kā mēs toreiz tajā vasarā, kā runājam par to, ka it kā 9 mēnešu rezultāti, novembrī mēs it kā nomodelējam, kā beigsies gads. Mēs viņu nomodelējam, bet tie nav jau galīgi cipari.
Lūdzu, Demeter kungs.
Nu, es neredzu arī milzīgas bažas apstāklī, kad ja nu izrādīsies, kad reālās tās savākšanas izmaksas ir mazākas par esošo, šeit 6,76, tad līdz brīdīm, kamēr mēs varēsim veikt jau pilnvērtīgu analīzi, tad galā pie jūras naudas plūsmā un bilants būs uzlabojusies, jo tur vienalga apmēram, es saprotu vēl, cik 90 vai 100 tūkstoši šobrīd bilantē būs zaudējumi. Ja, nu tad līdz maijam vai kad mēs varēsim skatīt, viņi patiešām pēc jau objektīviem skaitļiem, nu tad mēs būsim iekūši vismaz bilants ir labāk skaitļi.
Vai es direktu bišķi iestarpināt? Pie tā primārā, kad mēs skatījāmies, analizējām visu uzņēmumu situāciju, jūs atceraties, uzņēmumi bija prognozēts, ka šogad beigs at minus 390 tūkstošiem. Ja? Uz visu šitā fona, ka, teiksim, atpelnīta nauda sastruktūrizēta, mēs paliekam tikai pie minus 100, arī stāvēja jautājums. Tātad akcionāriem rīt būs akcionāra sapulce, kur ir parādīta attiecīgi nākamie soļi, kur es uztaisu analizēju arī iepriekš pagājušajā nedēļā, kā es analizēju, kas notiek ar uzņēmumu pēc 25. Gada, kad beidzās uzņēmuma līgumi un tā tālāk un tā tālāk, un ar kādiem rezultātiem visas pašvaldības atnāks, ja gadījumā netiks pagarināt. Tad ot uz nākošo rītdienu būs parādīts akcionāriem, principā, kāda būs apgrūtināta darbība, ja netiks iztenot attiecīgi soļi, riski tie saucumie. Ja? Mēs beidzam gadu ar attiecīgi, bet mēs beidzam gadu ar to saucumu riska 0,67% pašu kapitāls, kas man liec piedalīties valsts un citos, teiksim, konkursos par valsts finansējumu attiecīgiem kohēzijas projektiem. Tas nozīmē, tas ir riska kredicai iestādēs ņemot kaut kādam nākošiem attīstības posmiem un tālāk. Viss tas ir iezīmēts, bet tas parādītais 100 tūkstoši, arī šobrīd es neprasu, ka no pašvaldībām jāpalielina statūta kapitāls. Arī ar to mēs tiksim galā nākošu gadu.
Labi, paldies par papildus informāciju. Tad, ja vairāk nav jautājumi, priekšlikumi ierosinājumi, tad aicinu atbalstīt Demetera kunga izteikto priekšlikumu par šo te jautājumu virzīšanu uz finanšu komiteju lemšanai. Kurš ir par šāda jautājuma virzīšanu uz finanšu komiteju? Kurš par? Paldies. Līdz ar to paziņoju, ka Tautsējums komitejas sēdi numur 22. Jā, lūdzu.
Tad uz finanšu komiteju es gatavoju lēmumu projektu par šā brīža tarifa pagarināšanu.
Jā, bet mēs šī brīdī finanšu komiteja mums jāsaprot ir uz cik ilgu laiku mēs viņu tad pagarinām.
Cik ilgu pagarinām?
Jo... Tiešā mani dara bažīgi šī informācija no auditors kundas, ja, kad tie cipari var būt, šis cipars var būt atšķirīgs, bet mēs arī saprotam to, ka Šis 6,67 vai cik tur bija, kad tas atkal dod iespēju uzņēmumam veiksmīgi strādāt, jā, un iet no parādiem ārā un lēnām iet uz pareizā virzienā uzņēmumu. Tā kā tas ir viss jāizvērtē un jāsaprot. Jā, tā kā mēs nezinām par šo te, šobrīd mēs Sniedru finanšu komitejā mums nopietni jāspriež ir par to, cik ilgā laikā mēs šo te maksu turpinām, jā, vai tas ir visam gadam, vai kaut kādā. Jā. Tā kā jā, bet lēmumu projektu tā kā ir uz tāfeles, jā, tad tādu mēs gatavojam uz finanšu komitejām.
Paldies.
Tautsējums komitejas sēda numuru 22 tiek slēgta. Paldies klātesošiem darbiniekiem, deputātiem.